kui Kallas oma teadusliku töö ja õpetaja ameti tõttu aega nii vabalt Postimehe kasuks ei saa tarvitada, nagu Reiman seda soovib, äratab see näiline osavõtmatus Reimanis imestust ja pahameelt. Ja juulis 1897 on Reiman juba päris kuri. Meie oleme Tõnissoni Orellis Tartu toonud ja laseme nüüd ta sääl kas surra. Kõik on lonkamas ja otsa ei saa üles võttagi. See on ju kiita, et inimene kõrgemat aunime püüab, aga see on valjusti hukka mõista, kui ta sääl juures lähemad kohused unustab. Ja sinu kõige lähem kohus peale koolitöö on praegu kahtlemata Postimees. Peab asi joonele saama, siis on tulist ja tublit kaastööd vaja. Ma olen teinud vist võisin ja nimelt võõraid kaastöösid muretseda. Ja see on kaunisti korda läinud. Ma olen nad ka ära parandanud, et trükki võivad minna. Tõnisson ei jõua tervet lehte parandada ja ilma paranduseta ei või peale Ilvese poliitika ridagi trükikotta saata. Üle päe peaks asi organiseerima ja toimetuse liikmete arv suurendatama. Aga kes seda teeb? Tõnisson üksi seda ei saa ja sind ei saa haisutadagi. Trükikoja asutamine ei liigu paigalt. Kes aitab? Kallas tulgu enne sügist kuuks Tartu. Arutamisi ja otsuse tegemisi on nii palju ja hädalisi ja tähtsaid. Tule tõesti. Kas sa aasta varem ehk hiljem doktoriks saad, sellepärast ei lähe maailm hukka. Ei tule aga Postimehele mitte abi ega toetust, siis läheb meie asi tõesti nurja. Niisuguse tulisusega õhutab, organiseerib, töötab Reiman asja kasuks, mida ta õigeks ja tähtsaks peaks. Ta sõidab Tartu vahet, kuigi sõit halbadel teedel 70 kilomeetri tagant on vaevarikas. Rikub tervist ja tal kulub seks teekonnaks 3 päeva. Pealegi ei saa ta igal ajal sõita. Pühapäeval ei saa ma kuidagi kodust ära olla. Küll siis tõstaksid saksad kisa. Juba nüüd kirjutab Ristirahva pühapäeva leht avalikult, et Viljandi maakonna õpetajad Postimehe kaasperemehed olla. Ja Kolgajani saksad krimpsutavad nina, et Reimanil Tartus palju tegemist olla. Tema järele luuratakse, seepärast ärgu kirjutatagu temale postkaartidel, ta loobub Postimehe pärast kõigist teaduslikest töödest. Õpetatud Eesti selts ootab temalt Rossinuse käsiraamatu uue trükki eessõna, aga Reiman kirjutab kaldale. Rossinuse hääks ei saa kuigi priitundi. Kõik vaheaja kulutab Postimees ära. See on tähtsam, kui et vana puru trükist välja saata, mida ometi saks ega sant lugema ei lähe. Reiman töötab nii ennast salgavalt, et Tõnissongi peab tunnistama, sina oled küll meie Postimehe tugi ja lootus. Ja teisel korral, sina teed oma usinusega mulle üsna häbi. Reimanil on peenvaist ja selge pilk ajakirjanduse tähtsuse hindamiseks ja siit peale on Reimanil avalik tegevus Postimehega, seotud kestvamalt ja lähemalt kui ühegi teise ettevõtte või asutusega. Reimanist saab meie suurimaid ajakirjanike pärast Karl Robert Jakobsoni. Niisugust lihtsat, kuid tihedat, kaasa kiskuvat, terasest stiili oskas kirjutada enne teda vaid Karl Robert Jakobson. Postimehe omandamine Villem Reimani ja tema sõpruskonna poolt oli Reimani suurimaid ja hinnatavamaid rahvuspoliitilisi teeneid. On kindel, et Postimehe omandamine ja ühes sellega kogu nõnda nimetatud Tartu renessaans ilma Reimanita võimalik poleks olnud. See põhjendabki Postimehe omandamisloo nii pikka käsitlust siin veergudel. Seda enam, et toodud tsitaadid teda paremini iseloomustavad kui pikimatki arutlused. Siit algab nüüd Reimani viljakas ajakirjaniku töö, mis tõusude ja mõõnadega vaheldudes ulatub ta eelviimase eluaastani. See sisaldab sadasid ja sadasid pikemaid ja lühemaid töid, mida nende rohkuse ja sisulise mitmekesisuse pärast on lühemas eluloos raske käsitella. Siinses kitsas ruumis on sellest kaastööst võimalik ainult pealiskaudset kroonikat anda. Villem Reimani kaastöö uuendatud Postimehes on esialgu endiselt kultuuri- ja kirjandusloolinen. Ta tutvustab õpetatud Eesti seltsi, elustab mõne aasta unaruses olnud retsensioonide seeria kirjanduse põllult, et anda näpunäiteid raamatu ostjaile ja materjali Eesti kirjandusloo koostajaile. Vahepeal on arvustaja arenenud, ta mõte ja stiil on muutunud küpsemaks, ta arvustamisviis erapooletumaks, nii et ta pikemas arvustuses õige asjalik, teravalt, kritiseerib Martin Lipu kodumaa kiriku ja hariduse loo esimese ande ajaloo meetodit ja stiili. Ta alustab veel teistki seeriast, raamatu kuulutaja. Nende ostmisvääriliste raamatute nimetamiseks ja lühikeseks tutvustamiseks, mida ta pikemalt ei kavatse retsenseerida. Nii on Reiman Postimehe juures esialgu peamiselt kirjanduse arvustaja, kuid ta alustab selle kõrval ka juba karskuspoliitiliste artiklite avaldamist. Uue Postimehe algnädalail ta avaldab seal programmilise karskuskirjutise, kui kõrtsid kuivaks jäävad. Ta ei looda sisse seatavat viinamonopolist märgatavat parandust, sest meie vaenlane pole mitte kõrts, viinapood ega õllekelder, vaid alkohol ise. Mitte väliste, vaid sisemiste abinõudega tuleb alkoholi vastu võidelda, süda uueks ja vaim kindlaks. 1897. aastal on Reimani kaastöö väga rikkalik. Ilmub enam kui 50 mitmesugust kirjutist erisuguste nimemärkide all või ka hoopis ilma. Neist ainult üks kolmandik veel raamatututvustusi, kuna kaks kolmandikku käsitleb ikka mitmekesisemaks muutuvaid päevaküsimusi. Lisaks senistele alustab ta veel üht uut kirjatiste seeriat Haridusloolised pildid. Ta kirjutab liiga sagedate üldlaulupidude vastu, avaldab luuletaja Helmi nekroloogi, soovitab viinamonopoli sisseseadmise puhul senised kõrtsid muuta puhkepaikadeks ja öökorteriteks, nagu nad seks 1601. aastal on asutatud. Huvitav on pikem eluvaateline kirjutis Masin. Reiman toob siin elavaid näiteid viimaste aastakümnete tehnika saavutustest ja asetab küsimuse, kas seda edu pooldada või eitada. Ta leiab, et inimkonna suure juurdekasvu elatamiseks on tehnika saavutused kui looja anded vajalikud. Ta loob elava kultuuriloolise perspektiivi masina arengu ümber, esitades töölise, käsitöölise, töötatöölise väiteid masina vastu. Rahulolematus tõendab, et kusagil on viga. Rahandus ei ole veel masina järgi sisse seatud. Üksmeel ja usaldus pole küllalt tugevad. Aga ta soovib õnne ja järele tegijaid, et mõnes ettevõtlikus kodumaa nurgas või masinad ja juustuvabrikud juba masina jõul ühiselt käima on pandud. Elavaks arutlusaineks kujuneb eesti keeles õpetatava tegeliku usuteaduse professori ametisse seadmise küsimus. Polemiseerides saksa lehtedega, kes säärase professuuri asutamist üleliigseks peavad, loetleb Reiman terve rea motiive selle kasuks. Kodumaa pastorite seas on ainult 17% eestlasi. Teised ei õpi eesti keelt koolis ega ülikoolis. Konsistooriumi nõudmised eesti keele suhtes on väga pehmed. Prooviaasta jooksul ei õpi ükski sakslane võõrkeelt ära, saksa soost pastorite keeleoskus on järjest langenud, nad ei usalda enam kirjameestena esineda nagu 60 aastat tagasi. Luteri usu põhimõte on ju, et Jumala sõna selges ja puhtas keeles kuulutataks. Isegi missionärid õpivad paganate keelt ja kombeid, kuid meil ei peeta seda tarvilikuks. Selle tagajärjel tekib segadusi kogudusis näiteks Põltsamaal, mida politsei abil katsutakse lahendada. See ei käi kokku koguduse kasuga ega evangeelse luteriusu kiriku vaimuga. Ta astub oma kihelkonna mõisnike ees samme pühapäevase töötamise vastu ja kirjutab ajalehes Sina pead pühapäeva pühitsema. Kultuuriloolist populariseeringuist avaldab ta selle aastal Koduloomad. Artiklis Rahvuse tundmus refereerib Reiman pikemalt Georg Brandese samanimelist kõnet, seades esitatud mõtted eestlastele eeskujuks. Poleemilises kirjutises, mis meie Eesti soost üliõpilastelt loodame ja mis meie neilt mitte ei oota, avaldab ta oma vaateid üliõpilaste osavõtu kohta avalikust tegevusest. Ta nõuab, et üliõpilane õppigu usinalt ja kasvatagu ennast tubliks, ausaks, isamaaliseks meheks, et peale ülikooli lõpetamist võiks teha tööd rahva kasuks. Kuid üliõpilasena ärgu tükkigu rahva juhatajaks, selleks puudub neil aeg ja eluküpsus. Küll aga harjutagu nad asjalikke, õpetliku sisuga kõnesid pidama ja avaldagu sellist ka trükis. Need on samad põhimõtted, mis Reimanil olid juba endal üliõpilas ajal. Koduse kasvatuse puudustele juhib Reiman tähelepanu kirjutises noorte meeste elukombed, pidades vajalikuks noorte meeste seltse. Need on mõningad näited Villem Reimani 1897. aasta publitsistika mõtte ilma. Ajakirjaniku töö kõrval annab ta välja jutlus lendlehe, see samasugune meel olgu teie sees, mis Kristuse Jeesuse sees ka oli. Peterburi eestlased olid aastal 1894 päris orjuse kaotamise 75. aasta juubeli puhul asutanud 300 rublalise 26. märtsi kapitali. Ajaloo sisulise kirjatöö välja andmiseks. Peterburisse asunud Kallas juhib Reimani tähelepanu sellele kapitalile ja Eesti ajaloo kirjutamise vajadusele. See annab Reimanile põhjust enda vaateid avaldada Eesti ajaloo kirjutamise kohta. Eesti ajalugu on täiesti söödis. Mõistlik mees ei võta mitte ette tervet sööti korraga põlluks muuta. See käib üle jõu ja ta töö saaks lohak ja pääliskaudne. Ta võtab tüki kaupa sööti ehk metsa põlluks. See on, iga ajaloo uurija Eestis peab üle üldise ajaloo kirjutamise võimatuks, sest kõik eestööd puuduvad. Praeguse aja ülesanne on spetsiaal uurimus üksikutes ajaloojärkudes. Alles siis, kui see töö arhiivide abil vähegi on arendatud, võiks kaugemale minna. Trükitud allikaid meie rahva ajalool ei ole peale mõne sõja ja mässu sõnumi, aga mis sellest kasu? Meie ajaloo kirjutajal oleks suure poliitikaga vähe tegemist. Suurt tähtsust meie rahval maailma käekäigus ei ole. Meie rahva ajalugu on tema vaimuvara, usu, kiriku, kooli, kultuurilugu. Poliitika sündmusi tuleb üksnes nii palju tähele panna, kui need meie rahva ihulikku ehk vaimlikku käekäigu kohta kas takistades ehk edendades mõjuvad. Nõnda algab Eesti ajalugu õieti alles Rootsi ajaga, kus kiriku katsumise protokollid ja muud käsikirjad allikateks on. Vanema aja allikad oleksid meie jutud, laulud, kohanimed. Aga nende uurimine on nõnda raske ja uurimise otsused nii kaaluvad, kõikuvad, et praegu veel õiget pilti ei või saada. Mõnda üleüldist fraasi võib ju paberisse pista, aga ajaloo uurija peab keele tarkade otsused ära ootama. Kogu Eesti ajaloo teemaks võtmise puhul ei ole võimalik saada häid töid. Teema olgu kitsam. Meil on vähe neid, kes ajalugu uurivad. Eesti ajalugu allikate järgi uurivad. Ja muud uurimist ei või meie Balti ajaloo literatuuri seisukorral uurimiseks nimetadagi. Arhiivi uurimine on aga kallis ja tüditav. Raamatu honorari peale suurt lootust ei või olla. Reiman soovitab see 300 rubla anda Sitskale või temale ajaloo uurimise toetuseks. Tema selle raha saamise puhul kirjutaks teemal Rootsi aeg. Ma olen sel põllul ligi 10 aastat jõudumööda tööd teinud. Umbes ma praegu tean, mis ma mitte ei tea. Tean ka, kust teadmist leida oleks, Stockholmis. Näib, et Oskar Kalda toimetusel see summa Reimanile lubataksegi. Reiman asubki vähehaaval tööle, kuid 1898. aasta lõpul tuleb vahele uus ülesanne. Kalevipoja saksakeelse tõlke kommenteerimine. Ja Rootsi aeg Eestis lükkub mõne aasta võrra edasi. Tõenäoline on, et see stipendium ergutas ja soodustas Eesti ajaloo käsitlust Reimani sulest Lindekvisti üldises ajaloos 1903. aastast alates. 1898. aasta kirjanduslikest ja kultuuriloolisist teemasidest võiks siin mainida Karl August Hermanni Eesti kirjanduse ajaloo kriitikat. Pärisnimede panekut eestlastele, kroonik Kelhi elulugu, rahva haridusloo allikaid, arvustust, Jungi raamatu, muinasaja teadus eestlaste maalt, teine osa kohta. Eri artiklitest väärivad esile tõstmist meie kõrtside ajalugu, kus nõutakse kõrtside kaotamist, üleüldine asi, milles kaevatakse arusaamise puudumise pärast üldsuse asjadest, meie kooliõpetajate au, kus polemiseerides olevikuga kaitstakse kooliõpetajaid, kes õieti ongi meie rahva haritud rahvaks kasvatanud. Koomale, vennad, koomale, milles käsitletakse küsimust, kas meie rahva esindajad sempstvo tulekul suudaksid endid seal maksma panna. Aasta lõpupoole kirjutises kuulmata kahtlustus protestitakse kindral konsistooriumi arvamusavalduse vastu, milles tunnistati eestikeelse usuteaduse professuuri asutamise soov teaduse, kiriku ja riigi kasude vastaseks ja muuseas kahtlustati Eesti rahvuslikke püüdeid. Reiman anonüümses artiklis väidab, et konsistoorium töötab Saksa erakonna vaimus, kelle taktika on näidata Eesti rahvuslikke püüdeid riigi vastastena. Siin kohal oleks kohane mainida kaht William Reimani kirjutist ta enda toimetatud Sirvi laududes. Bartolomeus Gilden ja Ignati Jaak. Viimane tutvustab Rootsi aja koolmeistriks ja köstriks õppinud ning Kambjast teotsenud eestlase elu ja tegevust ning ta järglaste kaotsi minekut oma rahvale. See artikkel on järjekordseks näiteks, kuidas William Reiman sel kitsal ajal rahvuslikku propagandat tegi ja eriti saksastamise vastu otse pühakirja ja käskudega võitles. Ta õpetab Ignati Jaagu järgnevalt. Võib arvata, et pärastine köstri ja õpetaja perekond Ignatius, mis nüüd ammu otsa lõppenud, Ignati Jaagu liha ja veri on. Need endised mitte inimesed ei tahtnud, aga nüüd muidugi enam mitte saksad, see on eestlased olla, vaid said südasakslasteks. Sellepärast ei ole Eesti rahva tähtraamatul põhjust nende käekäiku pikemalt järele uurida. Meie kodumaal on alati au asjaks peetud, kui päris rahvaste kõrgema haridusega pojad ja tütred Jumala neljanda käsu ära unustasid ja võõrastega kokku sulasid. Sellepärast on nemad ka neljanda käsu tõotusest ilma jäänud, et sinu käsi kästi käib ja sina kaua elad maa peal. Reiman väidab siin, et rahvastes algaja eksib neljanda käsu vastu ja ta suguvõsa sureb välja. Selgelt rõhutab ta veel, et sakslased on võõrad meie maal. See näiliselt süütu repliik tekitab ometi tormi Saksa ringkonnis. Kui mõni aasta tagasi Reiman oma alatises koha kaotamise hädaohus vene usuliste pealekaebajate tõttu, siis nüüd nõuab Ignati Jaagu lõpsõnade ärasalgamist või ametist lahkumist ei keegi muu kui Reimani otsene ülemus luterlik kindral superintendent Holman ise. Peamiselt oma ülikooli õpetaja professor Oettingeni autoriteedi abil õnnestub Reimanil siiski hädaohtu endast mööda juhtida. 1898. aastal leiab Reiman viimaks ka mahti Rossinuse lõuna-eesti keelse käsiraamatu uue trükki sissejuhatuse kirjutamiseks. Nii et haruldaseks saanud raamat võib samal aastal õpetatud Eesti seltsi toimetusis ilmuda. 1899. aasta esimene pool on jälle rikas ajakirjanduslikust kaastööst. Reiman kirjutab pea igas lehe osakonnas juhtkirjadest kohalikkude sõnumiteni ja teadeteni seda ja teist osakonnas. Ta alustab veel uue väikeartiklite seeria Kivid ja killud. Käsitledes selles näiteks Feelmani arvamusi Eesti rahvast, raamatu kauplemist 1840. aastate paiku, Karl 12. peatumist laiusel 1700-1701, kirjutises usuõpetuse alahindamine nõuab ta, et usuõpetust ses keeles antagu, mis rahvusest on laps. Et usuõpetust ei tohi alandada sakslaste soetamiseks või saksa keele õpetamiseks, vaid usuõpetus peab risti inimesi kasvatama. Teises kirjutises teie kannate vett sõelaga laidab ta suurpõllumeeste poolt kavatsetud Poola ja Leedu põllutööliste sisseveedu. Ta soovitab parandada töörahva majanduslikke olusid, siis sigib töökäsi iseenesest. Aasta teisel poolel ei ole tal enam palju mahti ajakirjanduslikuks tööks. Juba 1898. aasta lõpul on ta, nagu öeldud, vastu võtnud Tallinna saksa kirjastaja Kluuge ettepaneku lööve valmistatud Kalevipoja saksakeelse tõlke sissejuhatuse ja kommentaari kirjutamiseks, kuid töö on seni vähe edenenud. Suvel viibivad Steinberg, Kõpp ja teised Reimani pool. Suvevõõrad lahkuvad 12. augustil. siis jääb maja tühjaks ja Kalevipoja eeskõne ja märkuste toimetus peab pääle hakkama. Seda tööd teeb Reiman väga põhjalikult. Septembris kirjutab ta, tähendused saavad õieti laialised ja täielikud. Saab näha, kas saksa kirjastaja Kluge lepib. Aga ma arvasin, et kui juba saksad meist kord midagi kuulma peavad, siis põhjalikumalt. Nimelt, olen ma iga tähenduse juurde ka terve sellekohase kirjanduse üles pannud. Sellest nähakse, et aegade jooksul meie pool ikka ka käsi on liigutatud. Seletused nõuvad talt palju vaeva, ka on kirjanduse muretsemine maale väga vaevarikas ja ta isegi kahtleb vahel, kas neist seletustest ja bibliograafiast peaks ka kellelgi kasu olema. Selle töö kõrval on tal täita teinegi suur ja aastaid kestev ülesanne kaastöö piibli parandamise komitees, millises töös ta näiteks oktoobris 2 nädalat veedab paistus. Veel järgmise aasta jaanuaris on Kalevipoja märkused pooleli, sest tervis puudub ja aega on vähe. Siiski lõpetab ta töö omalt poolt 1900. aasta esimeste kuude jooksul ja Reimani kommenteeritud saksakeelne Kalevipoeg ilmub 1900. aasta kevadel, 1500 eksemplari. Teose sissejuhatus ja seletavad märkmed laulude sisust oma haruldase tiheduse ja põhjalikkusega annavad aimu Reimani teadusmehelikust eruditsioonist, meetodist, aga ka võimeist. See on kõige valiteaduslikum teos, mis Reimani sulest on ilmunud. Teos pakub usaldava kokkuvõtte kogu Kalevipoja kirjandusest enne aastat 1900. 1899. aasta toodangusse kuulub veel bibliograafiline essee Friedrich Robert Feelmann, mille Reiman avaldas järjekordses 4. Eesti üliõpilaste seltsi albumis. EÜS-i albumi toimetajana toimib Reiman edasi kuni 7. vihuni 1902. aastal. 1900. aasta jaanuari lõpul võtab Reiman, nagu öeldud, eesmärgi saadikuna osa karskusseltside saadikute 5. ülemaalisest kongressist Viljandis, kus valitakse esimene karskusseltside kesktoimkond. Sel koosolekul kerkib Reiman täiskarskuse pooldajana karskustöös juhtivale kohale. Ta valitakse kesktoimkonna juhatajaks ja Eesti karskustöö väsimatuks ja autoriteetseks juhiks ja jääb selleks kuni oma viimase eluaastani. Samal aastal võtab ta lisaks senisele EÜS-i seeriale toimetada Eesti Karskuse Seltside aastaraamatu, millele annab uudse sisu ja suuna ja mida toimetab 4.–8. aasta käiguni, 1900–1905. Ta enda esimesed tööd ses aastaraamatus on jookide ja joomise ajaloost, ilmub ka eri raamatuna, ja eesti ning saksakeelse karskuskirjanduse bibliograafia.